Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Tarehe 3 Mei kila mwaka ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, lengo likiwa ni kumulika mwelekeo wa vyombo hivyo, iwe ni redio, magazeti au televisheni, katika kubadili maisha ya wananchi ili duniani pawe pahala salama na bora zaidi kwa kila mkazi wake. Hata hivyo, mwaka huu kutokana na kuchipuka kwa mitandao ya kijamii katika kuhabarisha umma, teknolojia ya dijitali nayo imemulikwa sanjari na nafasi ya wanawake kwenye vyombo hivyo. Miaka 20 baada ya mkutano wa kimataifa wa wanawake wa Beijing, nini kimefanyika? Kurunzi letu linaelekea nchini Tanzania na msimulizi wetu ni Asumta Masoi.
Nina furaha sana kuungana na nyinyi katika kusherehekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari leo hii.
Mjini Morogoro nchini Tanzania, wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Alvaro Rodriguez akikaribisha washiriki kwenye maadhimisho hayo yaliyokwenda sambamba na warsha kuhusu mustakabali wa sekta hiyo adhimu kwa maendeleo ya taifa hilo lililoko Afrika Mashariki. Ujumbe wa mwaka huu ni achia uandishi wa habari ustawi kuelekea uandishi bora, usawa wa jinsia na usalama kwenye zama za sasa za dijitali. Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO nchini Tanzania na wadau wake liliandaa maadhimisho hayo, ambapo mratibu wake katika masuala ya redio Alamin Yusuf amesema yamefanyika wakati mwafaka kwa kuwa
tunaongelea swala la ushiriki wa wanawake katika kupokea na kutoa taarifa. Na ukikumbuka kwamba tangu mkutano ule wa Beijing kulikuwa na maadhimio mengi sana kuhakikisha kwamba usawa wa kijinsia unakuwepo katika vyombo vya habari, si tu katika utoaji wa taarifa lakini hata katika uongozi ndani ya vyombo vya habari. Kwa hiyo hili jambo nalo limetiliwa mkazo, na bado tunaona kuna tatizo la wakina mama kushika nyadhifa au nafasi fulani fulani katika vyombo vya habari.
Hoja hiyo usawa wa jinsia katika vyombo vya habari ikawekwa bayana na Valerie Msoka, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA, akisema wanawake wanainguliwa katika utoaji wa habari nzito nzito. Mathalan,
sana sana wanawake wanahojiwa au wanazungumza au wanaonekana katika masuala yanayohusiana na unyanyasaji wa kijinsia. Masuala mengine tuseme kama ya kisiasa, masuala ya kilimo, ya kiuchumi, wanawake hawapo. Ule uzito wa uandikaji wa habari, ule mtazamo wa kijinsia bado unakosekana katika uandishi wa habari. Kwa hiyo mtu anapoenda kuandika habari anaangalia, tuseme swala zima la kilimo, atahoji wanaume kuhusu kilimo, machangamoto za kilimo au mambo ya swala ya bei, lakini hamhoji mwanamke. Na tunajua kwamba wanawake Tanzania ndio 60% ya wazalishaji, lakini unakuta huyu hayupo. Na tuseme sasa hivi tunavyoelekea katika uchaguzi, bado vyombo vya habari vinazungumzia wale wale ambao wanazungumzwa kama wagombea, na mwanamke ni yule yule, bila kuangalia kwamba Tanzania kuna wanawake wengi ambao pia vyombo vya habari vinaweza kuwazungumzia kama wanaweza kuchukua uongozi katika mambo, uongozi katika nyanja za siasa.
Akaenda mbali zaidi kupazia kilio cha wanahabari wengi kwenye maadhimisho hayo. Sheria mpya takwimu iliyopitishwa na bunge ambayo inasubiri kutiwa saini na rais wa Tanzania. Sheria ambayo inataka takwimu kutangazwa na mtakwimu mkuu wa serikali.
Kinachotupa wasiwasi zaidi ni hili jipe lililotokana na swala la takwimu. TAMWA katika kazi zake mara nyingi tunafanya utafiti wa kihabari katika masuala mbalimbali, ili ndio zinakuwa kama nondo yetu ya kupigania kubadilika kwa sera au sheria. Sasa kama hili pia haliwezi kufanyika, kidogo linatupa wasiwasi katika utekelezaji na katika kumulika yale ambayo yananyima haki kwa wananchi wa Tanzania na hususan wanawake.
Katika mkutano huo, jambo jingine liloangaziwa katika usawa wa habari na vyombo vya habari ni muswada wa sheria wa huduma ya habari ambao utawasilishwa bungeni. Na Deodatus Balile, mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri, anatoa mtazamo wake kuwa
kwamba kila mwanahabari awe na bima, hili ni jambo zuri sana. Kuna jambo jingine ambalo lingekuwa zuri isipokuwa sasa jinsi lilivyoingizwa, kwamba ikifika saa 2 kamili redio zote, TV zote zijiunge kwenye chombo kimoja kitakachokuwa kimekubaliwa kwa ni cha kitaifa. Hii ingesaidia kuwa na fursa ya kuzungumza na wananchi kama kuna jambo la kitaifa, jambo la kisera ambalo lingeweza kunani. Lakini kwa jinsi ilivyokaa hawajaweka indemnification kwamba je huyu mtu ikitokea kwamba TV ya taifa au nani ikasambaza kashfa, hawa waliojiunga watalindwa vipi? Hilo linaweza likawa tatizo kidogo.
Swala hilo la sheria ambazo zinasubiri kutiwa saini na rais na zile zinazosubiri mchakato bungeni likaangaziwa pia na Felicia Nimcheye, meneja wa redio ya jamii Sengerema FM.
Zitatuathiri kama hazitatupa ile fursa ya kuweza kuwahudumia jamii au wale wanaotusikiliza inavyotakiwa. Sheria lazima zitupe ule uwezo na uhuru wa kuweza kufanya kazi yetu vizuri kwa ajili ya mahitaji yao. Tuweze kufika kwenye maeneo yao, tuweze kupata mahitaji yao, lakini pia tuweze kupata majibu ya wanaowahusu katika maendeleo yao. Mbona kama tumepata maswala yanayowahusu wao, yanahusu uongozi kama wa serikali au uongozi wote, basi ni vizuri tukapata majibu.
Mkurugenzi mkuu wa idara ya habari Maelezo Asa Mwambene akaweka bayana kuwa hoja ya ustawi wa vyombo vya habari inagusa sio tu serikali bali pia wamiliki wengine wote, akitolea mfano malipo wanayopata baadhi ya waandishi wa habari wa kujitegemea ambao wakati mwingine ni shilingi 5000 tu kwa habari au makala.
Shilingi 5000 ukiangalia gharama za kutuma story yenyewe ni shilingi 2000 au 3000. Kwa maana nyingine kiwango anachokipata yeye kama kipato ni shilingi 2000. Sasa shilingi 2000 ukipiga hesabu kwa mwezi ukiamini kwamba anaweza kuandika kila siku, maana yake ni shilingi 60000 ambayo ni kipato ambacho hata house ya uandani, yani huyo ambaye hata hatumii simu, hatumii vyombo vyetu vya kisasa, hatumii mawasiliano yetu kutafuta taarifa zenyewe, maana yake ndio kiwango anachokipata house ya. Lakini la pili, huyu mwandishi wa habari ana nafasi yake katika jamii. Anatakiwa vae vizuri, anatakiwa aonekane. Anatakiwa aonekane kwamba kwa kweli hawezi ku compromise ile heshima yake. Lakini sasa inafikia mahali kwamba mtu anafika mahali anakuambia chukua 200,000, hiyo story achana nayo. Ninaamini kabisa huyu mwandishi wa habari atakwenda, atazichukua na ataachana na hiyo story.
Na hivyo akahoji,
inawezekanaje vyombo ambavyo vinatoka kuwa vinara wa kuendesha demokrasia katika nchi hii ndivyo vinaongoza pia kwa kuwa waharibifu, kuharibu misingi yenyewe hiyo ambayo wao wanatoka wawe sehemu ya kuijenga?
Ni kwa mantiki hiyo Umoja wa Mataifa unasisitiza uzingatiaji wa masuala yote, ustawi, ushirikishi na haki za binadamu, ili vyombo vya habari vitekeleze jukumu lake, kama Bwana Alvaro, mwakilishi mkazi wa moja huo nchini Tanzania, alivyonukuu jumbo wa Irina Bukova, mkurugenzi mkuu wa UNESCO kwa siku ya vyombo vya habari duniani wakati wa siku hiyo.
Ni kiwezeshaji cha haki zote za binadamu na hivyo basi muhimu kwa utawala bora na utawala wa kisheria. Huo ni ujumbe wake kwa leo wa kuwezesha uandishi wa habari ustawi.
Asanteni sana kila la leo.
Naam. Hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwa Stella Vuzo wa kituo cha habari za Umoja wa Mataifa nchini Tanzania na zaidi kwa kumsikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi Asumta Masoi, mimi ni Grace Kania nikikuaga kwa heri kutoka New York.